айталмаған сезімім күнде есіме түседі. Мен сені сүйіп өттім емес пе? Өмір бойы дәл сол кезде сен үндемей қалмасаң егер. Күндердің күнінде махаббат періштесі келер. Махаббат періштесін қуып алған өзің. Жүректе шыққан мына менің әрбір сөзім. Жүректе шыққан мына менің әрбір сөзім. Мен сені бұл өмірде барлығыңнан жоғары қойдым. Сен мені сүймейтініңді неге айтып қойдың? Білемін әлі де болсын сүйесің мені. Ал мен болсам жаман жүректі қинап сүйдім сені. Неге жаным бұл сезімді аяққа сен таптадың? Жүректен шыққан үнімді ақпаратқа саптадың. Жаным сені сүйемін деген сөзді мен естімедім. Сенің жаныңа жақындағанда сен ұялып кетіп едің. Жаным енді жауап қатшы менің таза сезімің. Сенің жауабыңды күтіп таусылды төзімің. Тағы күтші жауабымды содан соң айтамын десең. Мен қуанып жүруші едім бірақ айтпадың ол сөзді де. Жарайды маған сенің жауабың керек емес. Бірақ та жаныма келші болдың ғой сен елес. Әр сайын суретіңе қарағанда достарым сұраушы еді науыңдым деп. Тағы да оларға айтушы едім сен менің жаным деп. Сен менің қол ұстасып жүретін қызым деп. Сен менің гүлім деп. Сен менің айым деп. Сен менің жаным деп. Бірақ та не дегенімен түсінбедің сезімімді. Мүмкін түсінген шығарсың сені қалай сүйетінімді. Сен дегенді жаным отқа да күйетінімді. Не дегенімен сүйдің ғой сен жаным мені. Ал мен сүйдім ғой жаным мына сені. Бір-бірімізді сүйсек неге қосылмадық енді? Мүмкін тағдыр солай шығар маңдайға жазғаны болар. Мен сені сүйемін және де сүйіп өтемін. Сендей жанды кездестіргенім мен өкінбеймін. Сендей жан артық маған өзім бәрін құртып алған. Бірақ та сенің есімің жүрегімді түртіп боп қалған.